προσπαθώντας να βάλουμε σε τάξη μερικά πράγματα και σε ό,τι αφορά αυτό που συμβαίνει και σε ό,τι αφορά τη σκέψη μας, γιατί όπως λέγαμε ή όπως πιστεύω με βάση αυτά που βλέπω μπροστά μου, ο τρόπος με τον οποίο μάθαμε να σκεφτόμαστε, όχι ο τρόπος της πρόληψης και προστασίας, ο τρόπος με τον οποίο μάθαμε να σκεφτόμαστε στο πόσο μεταδορική είναι η κάθε μέχρι σήμερα μετάλλαξη Δέλτα, είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που ζούμε και βλέπουμε στον περίγυρό μας. Και προφανώς περιγράφεται και από τα νούμερα. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων την κυρία Μίνα Γκάγκα, πνευμονολόγο και αναπληρώτρια υπουργό υγείας που είναι στην παρέα μας. Καλή σας χρονιά, κυρία Γκάγκα. Καλημέρα.
Καλή σας χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους.
Θα ήθελα πριν από οτιδήποτε άλλο να σκιαγραφίσουμε, αν γίνεται, τη σημερινή κατάσταση με βάση αυτά που γνωρίζουμε. Έχουμε ήδη μερικές μέρες που επικρατεί η Όμικρον, άρα τα πρώτα στοιχεία που έχουμε κυρίως από το σύστημα υγείας, από τις νοσηλίες, από το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ποια είναι.
Αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα. Αυξημένη προσέλευση και από ανθρώπους που έχουν συμπτώματα. Και επίσης υπάρχει πολύ αυξημένη προσέλευση στα νοσοκομεία από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν PCR, γιατί κάποιος στο περιβάλλον τους ή γιατί οι ίδιοι υπάρχουν συμπτώματα. Έχει αρχίσει και φαίνεται επίσης αύξηση της νοσηλείας. Και βέβαια είναι λογικό, γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις γύρω μας, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Πολύ μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που θετικοποιούν το τεστ.
Πότε θα γνωρίζουμε αν αυτές οι θετικοποιήσεις, εάν αυτό το σκηνικό θα δημιουργήσει ή δεν θα δημιουργήσει βάρος στο σύστημα υγείας, ενώ πότε θα δούμε αν τα σκληρά νούμερα θα παραμείνουν στην τάξη που βλέπουμε σήμερα ή λίγο παραπάνω, ή θα έχουμε και τέτοιου είδους πίεση.
Νομίζω μέσα σε αυτή τη εβδομάδα θα το δούμε. Δεν βλέπουμε την αύξηση που βλέπαμε με τη Δέλτα, αλλά δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε. Ένα ποσοστό είναι ακόμη Δέλτα, δεν έχει ιστοποιηθεί τελείως από την Όμικρον. Όλες οι κοινούς διασωληνώσεις που είχαμε στο νοσοκομείο τις προηγούμενες μέρες, τουλάχιστον στις μονάδες στο Σωτηρία που ελέγξαμε, ήταν Δέλτα βασικά. Αλλά υπάρχουν κρούσματα Δέλτα ανάμεσά μας. Και υπάρχουν και αρκετοί μη εμβολιασμένοι που θετικοποιούνται κάθε μέρα, που είναι ένα θέμα.
Είναι αληθές να πει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή περνάμε και πριν ίσχυε, αλλά ισχύει πολύ περισσότερο, ότι η πανδημία χτυπά αυτή τη στιγμή και απειλεί περισσότερο τους μη εμβολιασμένους?
Νομίζω είναι παραπάνω από σαφές. Όχι ότι κολλάνε περισσότερο οι μη εμβολιασμένοι, αλλά σίγουρα αυτοί που είναι στα νοσοκομεία είναι οι μη εμβολιασμένοι. Και αυτοί που είναι στις μονάδες θεραπείας είναι οι μη εμβολιασμένοι. Σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 85%.
Αυτό ισχύει και για τα πρώτα δείγματα της Όμικρον που έχουμε στα νοσοκομεία?
Δεν έχουμε ακόμη πολύ Όμικρον στα νοσοκομεία, που είναι καλό βέβαια, και ελπίζω να μην έχουμε πολύ Όμικρον μέσα στα νοσοκομεία.
Να ρωτήσω κάτι τώρα με βάση το πώς αποφασίζουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα, την πραγματικότητα της Όμικρον που έρχεται, να την αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει κάποια πρωτόκολλα, βλέπουμε ότι η πενθήμερη καραντίνα είναι το βασικό μας όπλο. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, είναι ή δεν είναι αναγκαίο ένα PCR ή οποιοδήποτε τεστ από τη στιγμή που το self-test είναι θετικό και έχω συμπτώματα?
Είναι αναγκαίο το rapid test από τη στιγμή που το self-test είναι θετικό για όλους τους εμβολιασμένους. Δεν χρειάζεται να γίνει PCR. Το θετικό είναι θετικό, το δεχόμαστε απολύτως. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος είναι ανεμβολίαστος και χρειάζεται πιστοποιητικό νόσης, τότε πρέπει να γίνει και PCR.
Πόσο πιθανό είναι, με βάση το ότι βρισκόμαστε σε μια πανδημία και μπροστά σε μια έξαρση αυτής της πανδημίας, αν έχω εγώ κάποια συμπτώματα, να είναι κάτι άλλο, κάποια άλλη γρήπη εκτός από την πανδημία?
Είναι πιθανό, και βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους γύρω μας που πηγαίνουν με δίχα και συνάχη και τα τεστ είναι αρνητικά. Μπορεί να έχουμε και γρήπη, μπορεί να έχουμε κοινό κρυολόγημα. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτή την εποχή πρέπει να το ελέγξουμε και πρέπει να μείνουμε λίγο πίσω και να προσέξουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια πανδημία εξαιρετικά μεταδοτική.
Αυτό είναι αντιληπτό. Και το μεταδοτική σημαίνει παντού. Σημαίνει προφανώς αν έχουμε κάποιο κρούσμα μέσα στα ίδια μας τα σπίτια, που αυτό είναι αναπόφευκτο και προφανώς παίρνουμε τα μέτρα. Υπάρχει και η λογική της κοινωνικής επαφής, όποια κοινωνική επαφή και αν είναι. Με ποιο γνώμα, με ποιο κριτήριο αυτή τη στιγμή αποφασίζουμε για το τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε?
Νομίζω ότι εάν έχουμε επαφή στο σπίτι ή κάποια επαφή που ξέρουμε, δεν έχουμε συμπτώματα και είμαστε κανονικά εμβολιασμένοι, τότε το πρωτόκολλο που ισχύει στον κόσμο πια και που έχει υιοθετήσει η Ελληνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων είναι φορά με μάσκα υψηλής προστασίας και μπορούμε με αυτή τη μάσκα να βγούμε πάρα πολύ προσεκτικά, δεν τη βγάζουμε από το πρόσωπο. Αν είμαστε εμβολιασμένοι και είμαστε επαφή ενός ανθρώπου που είναι θετικός. Μπορούμε να βγούμε έξω, αλλά δεν βγάζουμε τη μάσκα υψηλής προστασίας καθόλου. Αν είμαστε ανεμβολίαστη επαφή κάποιου ανθρώπου που έχει κάνει θετικό τεστ και που άρα μπορεί να μεταδώσει την νόσο, τότε μένουμε στο σπίτι, σε ανεμβολίαστος μένει στο σπίτι σε καραντίνα, αν έχει έρθει επαφή. Αν έχει στενή επαφή με κάποιο θετικό συμπολίτη μας.
Πόσο κοντά είμαστε με δεδομένη και τη μεταδοτικότητα και αυτό που περιμένουμε και αυτό που βλέπουμε σε άλλα κράτη που το έχουν περάσει λίγο νωρίτερα από ό,τι εμάς. Πόσο κοντά μπορεί να είμαστε σε αυτό που λέμε ανοσία?
Νομίζω μένει να το δούμε, γιατί αυτή η πανδημία από την αρχή μας έχει ξεπεράσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, αν θέλετε, μας έχει ξεγελάσει, λέμε θα τελειώσει τώρα, το είπαμε πολλές φορές από την αρχή. Τα θετικά είναι ότι είχαμε εμβόλιο νωρίς, ότι το εμβόλιο έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ σε πάρα πολύ κόσμο και είναι ασφαλές και είναι αποτελεσματικό. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά, είναι πάρα πολύ θετικό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε τώρα πάρα πολλά κρούσματα σε μια μετάλλαξη που φαίνεται να είναι εξαιρετικά μεταδοτική, που κάνει προφανώς λιγότερες νοσηλίες, αλλά είναι τόσο μεγάλα τα νούμερα που νομίζω ότι κάποιες νοσηλίες θα δούμε.
Σε ό,τι αφορά τα μέσα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και μιλάω και για τα φαρμακευτικά, μιλάω όμως και για τα προληπτικά μέσα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει επάρκεια, και αν υπάρχει επάρκεια σε εμβόλια και επάρκεια σε τεστ.
Υπάρχει επάρκεια σε τεστ και υπάρχει επάρκεια σε μάσκες, που είναι το μεγαλύτερό μας όπλο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μάσκα βοηθάει σε ένα τεράστιο ποσοστό να μην περάσει μετάδοση, και άρα είναι σημαντικό και ο εμβολιασμός που είναι αυξημένος αυτές τις μέρες ευτυχώς, και η μάσκα που δεν πρέπει να την ξεχνάμε καθόλου, και για μας και για τους γύρω μας.
Μου είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι μια κουβέντα της επόμενης μέρας μετά από αυτό το κύμα, αλλά την ερώτηση πρέπει να την κάνω. Έχουν έρθει διάφορες ειδήσεις, κυρίως από την Αμερική, από τον FDA, που έχει δώσει εγκρίσεις και σε φαρμακευτικά σκευάσματα και σε μονοκλονικά, ένα από αυτά μάλιστα και προληπτικά για ευαίσθητες ομάδες. Εμείς πώς αντιμετωπίζουμε αυτό και κυρίως γιατί καθυστερούμε, εάν καθυστερούμε, ως προς την αδειοδότηση στην Ευρώπη?
Δεν νομίζω ότι καθυστερούμε. Κάθε χώρα έχει τους δικούς της μηχανισμούς. Η Αμερική επέτρεψε να δοθούν μονοκλονικά, τα οποία απέσυρε μετά. Δηλαδή, είναι καλό να έχεις τους ελεγκτικούς μηχανισμούς όλους να δουλεύουν στο φουλ και να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Άρα, δεν νομίζω ότι η Ευρώπη καθυστερεί. Είναι θέμα, είναι 15 μέρες η διαφορά ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Έχουν ήδη εγκρίνει τα μονοκλονικά που έχουμε. Είναι σε rolling review τα χάπια, τα οποία στην Ελλάδα μπορεί να φέρουμε και σε τύπο μελέτης, αν θέλετε, δηλαδή με συγκατάθεση του ασθενούς, και να δούμε με μελέτη πώς πηγαίνουν, ώστε αν πηγαίνουν καλά να μπορούμε να φέρουμε περισσότερα. Όλα τα υπόλοιπα φάρμακα είναι ακόμη σε περίοδο ελέγχου. Οπότε με το που περνάει ο έλεγχος τα φέρνουμε στην Ελλάδα.
Άρα να θεωρήσω ότι από ένα σημείο και μετά, πρώτα απ' όλα αυτά δεν είναι ευρείας κατανάλωσης και δεν έχουν πάρει τέτοια έγκριση, και ότι θα τα έχουν στη διάθεσή μας από ένα σημείο και μετά, που είναι η επόμενη άνοιξη.
Μπορεί και νωρίτερα, αλλά να πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε προλάβει και να μην κολλήσουμε. Δηλαδή, είναι εύκολο να κάνουμε ένα εμβόλιο. Είναι εύκολο να φοράμε τη μάσκα και να μην κινδυνεύουμε εμείς και να μην κινδυνεύουν και οι υπόλοιποι. Άρα, αυτά τα μέτρα είναι μέτρα που μπορούν να μας κρατήσουν και να μην αρρωστήσουμε καθόλου. Οπότε, ούτε μετάδοση θα υπάρχει, ούτε κίνδυνο θα υπάρχει. Γιατί, αν αρρωστήσεις, μια μερίδα πληθυσμού, ακόμη και από γρήπη, μπορεί να καταλήξει. Δηλαδή, με τις λοιμώξεις, ποτέ δεν ξέρεις 100% πώς θα ανταποκριθείς. Είδαμε αυτόν τον καιρό, χάσαμε και νέους ανθρώπους. Χάσαμε μεγαλύτερους ανθρώπους που είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Άρα, είναι ένας ιός που συμπεριφέρεται περίεργα. Καλό είναι να έχουμε προσπαθήσει να τον σταματήσουμε πριν αρρωστήσουμε.
Και τέλος, επειδή είναι προφανής και η μεταδοτικότητα της όμικρον και τα νούμερα που βλέπουμε, να πάρω ως δεδομένο ή ως πιθανότερο σενάριο αυτό που από τις περισσότερες πλευρές, από ειδικούς εννοώ, ακούω ότι κάπου στα μέσα Ιανουαρίου θα δούμε την κορύφωση αυτού που ζούμε, και στις αρχές Φεβρουαρίου σιγά σιγά αυτό το κύμα θα αρχίσει να περνάει. Και το λέω γιατί όταν ξεκινάς κάτι, το αν έχεις στην άκρη φως του τούνελ κάπου, ίσως είναι και ευκολότερο να τηρήσεις αυτά που πρέπει.
Ναι. Είναι πραγματικά, γιατί αυτό που έχει κουράζει τον περισσότερο κόσμο που δουλεύει τώρα 2 χρόνια στα νοσοκομεία, είναι ότι κάθε φορά λέμε σταματάει και μετά ξαναξεκινάει. Και νομίζω ότι πραγματικά έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικό να δούμε την αισιοδοξία. Πιστεύουμε όλοι ότι το κύμα θα κοπάσει κάποια στιγμή και ότι θα μπορούμε να είμαστε καλύτερα. Όλοι έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό εμβολιασμών πια και οι περισσότεροι συνάνθρωποι μας είναι άνωσοι και μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Οπότε ελπίζω σύντομα να δούμε αυτή τη μείωση στα κρούσματα. Όμως πρέπει να προσέχουμε τις επόμενες μέρες.
Τελευταία ερώτηση και αυτή έρχεται από ακροατή. Έχουμε πρόσβαση σε τρίτο, σε ενισχυτικό εμβολιασμό, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν κάνει μονοδοσικό, όλοι. Πρώτον, εάν υπάρχει σκέψη, πόσο κρατάει αυτός ο εμβολιασμός, εάν υπάρχει σκέψη για το επόμενο βήμα. Και δεύτερον, τι σκεφτόμαστε για ηλικίες κάτω των 18.
Και οι ηλικίες κάτω των 18 ακόμη δεν έχουν τρίτη δόση εμβολιασμού. Okay. Αν κάποια στιγμή είναι απαραίτητο αυτό, θα το εισηγηθεί η Επιτροπή και θα το αποφασίσουμε. Για τους υπόλοιπους, το αν θα χρειαστεί εννοείται και τέταρτο εμβόλιο κάποια στιγμή.
Εάν χρειαστεί κάποια στιγμή, πόσο κρατάει αυτή η ενισχυτική δόση.
Δεν το ξέρουμε. Οι ενισχυτικές δόσεις άρχισαν πριν λίγους μήνες. Από ό,τι φαίνεται, κρατάνε καλά. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, η τρίτη ενισχυτική δόση κρατάει καλά. Όσοι έχουν κάνει μονοδοσικό, κάνουν ξανά μοριακό ή και το μονοδοσικό και θεωρείται επίσης εξίσου αποτελεσματικό. Άρα έχουμε τρόπους να το φροντίσουμε. Θα έχουμε εμβόλια στην Ελλάδα και αν χρειαστεί να γίνει αλλαγή, θα έχουμε και καινούργια εμβόλια ως την άνοιξη. Ελπίζω ότι και φαίνεται ότι αυτό μας προφυλάσσει καλά. Δηλαδή έχουμε δύο πράγματα. Επειδή κυκλοφορούν, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πω. Επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλοί, αν θέλετε, αρνητές στο διαδίκτυο και λένε ότι μα κολλάνε οι εμβολιασμένοι σε ένα μεγάλο ποσοστό. Πράγματι μπορεί να κολλήσουν οι εμβολιασμένοι, όμως δεν τους βλέπουμε στα νοσοκομεία. Αυτό είναι αυτό που ζητάμε. Δηλαδή το να κολλήσεις και να κάνεις δύο μέρες συνάχη είναι. Δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει κάτι για την μετάδοση που μπορείς να κάνεις στους υπόλοιπους. Το να κολλήσεις και να πας στο νοσοκομείο είναι αυτό που είναι σημαντικό. Το να κολλήσεις και να πας στη μονάδα. Αυτό συμβαίνει σε αυτούς που είναι ανεμβολίες.
Κύριε Γκάκα, σας ευχαριστώ πολύ και για το σαφές των απαντήσεων και για την επικοινωνία που είχαμε και ελπίζω να είναι όλα καλύτερα σε ένα μήνα από τώρα, 1,5 μήνα από τώρα, με βάση και αυτά.